Kiitetään sinua vielä, Isä, Jesuan Messian nimessä, tässä voitokkaassa nimessä, jossa armon kautta meille on annettu voitto, ja me saamme voiton aina kääntyä pois pahuudesta, ottaa vastaan armon runsaus, täyttyä sinun hengelläsi ja saada se voima, joka ei lähde ihmisestä, joka on sinun voimasi. Kiitos, että se tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja jokaisella on mahdollisuus tähän voimaan. Se ei liity meidän luonnonlahjoihimme, vaan joka ikinen ihminen saa saman mahdollisuuden Jeesua tiellä, koska se ei riipu siitä, miten me olemme onnistuneet, vaan siihen, kuinka Jeesua on onnistunut ja jatkuvasti onnistuu. Kiitos sinun suuresta suunnitelmistasi ja myös niistä voitoista, joita me opimme, myös makkabealaisten historiasta, jotka on meille opiksi tässä ajassa. Ja pyydämme, että valaiset meidän mielemme, meidän silmämme, meidän ajatuksemme ja myöskin annat meille korvat kuulla sinun ääntäsi ja sydän seurata Jeesua totuuden tiellä ja valon tiellä. Vanhurskauden polku on kuin aamurusko, joka loistaa yhä kirkkaammin sydänpäivään saakka. Jeesuan nimessä kiitämme sinua, Isä. Amen. Nyt täällä Johanneksen evankeliumissa luku 10 ja 28, täällä on siitä hanukkajuhlasta. Nyt on hanukkajuhla Israelissa. Tänä iltana oli ensimmäisen kynttilän sytyttäminen. Ja tämä on hyvin merkittävä juhla. Oli se sitten se kertomus kahdeksan päivän sitä öljyn lisääntymisestä kahdeksan päivän riittoon. Oli se sitten kirjaimellisesti näin tai kaunis kuvaus. Se on hyvä kysymys sinänsä, mutta tämä ihme, jonka Jumala teki makkabealaisille, sitä ei saa aliarvioida. Ja minua harmittaa se, että länsimaisissa kouluissa sitä ei enempää puhuta nykyisin. Sitä ei enempää puhuta. Ja meillä oli tuossa autossa hieman keskustelua siitä, kuinka ihan tavallisissa kouluissa tätä kreikkaa ja sen kulttuuria, kulttuurin kehtona korotetaan ja tietysti myös roomaa ja latinan kieltä. Ja nämä on niinku niitä asioita, jotka on ottanut tilan hebrean, aramean kentältä, millä pyhät kirjoitukset on kirjoitettu. Ja tietysti kiitämme Jumalaa ilman muuta kreikkalaisesta uudesta testamentista, mutta se ei avaudu niillä sanoilla, joita käytettiin kreikkalaisessa epäjumalan palveluksessa. Ja nyt en tarkoita tätä niitä vastaan, jotka lukee kreikkaa. Jumala käyttää sitä tietysti, mutta niiden asioiden takana on kuitenkin aivan eri kulttuuri kuin se epäjumalan palveluskulttuuri. Ja se on se Israelin Jumala ja hänen kauttansa koko maailman vapahtaja. No niin, nyt muutamia sanoja tästä, mikä johti tähän makkabealaissotaan, hanukkajuhlaan ja myöskin siitä, kuinka tärkeää se on se makkabealaisten voitto ja mitä me voimme siitä oppia. Jos ei olisi ollut makkabealaissotien voittoa, jos ei nämä uskolliset, Jumalalle uskolliset olisivat käyneet nousemaan Jumalan asioiden puolesta, niin meillä ei olisi ollut sitä Israelin maata eikä sitä kansanjäännöstä, jonka oli pakko olla täällä, jotta Messias voi tulla ja sovittaa maailman Isän Jumalan kanssa. Pelastus olisi jäänyt syrjään, jos ei näitä ihmisiä olisi noussut siihen tehtävään. Mutta ilman muuta meidän Isämme taivaassa, ilman muuta hän oli huolehtinut sen jo etukäteen, että nämä asiat hoidetaan niin kuin kaikki muutkin asiat. Nyt ennen tätä makkabealaissotaa on hieman hyvä hieman alustaa tätä asiaa. Kreikkalaiset nimittäin, nehän olivat Hamin jälkeläisiä, eikö niin? Eikö niin? Jos he olivat Hamin jälkeläisiä, niin he olivat semmoinen niin kuin alhaisemmassa asemassa oleva niin kuin mitätön kansa tässä mielessä, en puhu halveksevasti. Mutta sitten he nousi vaan siitä, heidän kulttuurinsa nousi. Ja se nousi aivan huippuun ja heidän asemansa nousi. Aleksanteri Suuri, josta Israelin oppineet käyttää vain nimeä Aleksander, rabbi te puhuu hänestä suurena. Mutta joka tapauksessa hän oli se merkittävä henkilö, joka toi Kreikan vielä uudella tavalla maailmankartalle ja sen kulttuurin. Sitten Aleksander voitettuaan valtavat alueet näissä sodissa, niin hän antoi pojilleen sitten, jakoi tämän vallan eri alueita pojilleen. Sitten se alue, joka ensin hallitsi tätä Juudan maata tai sanotaan Israelin maata tänne, niin siellä, jotka hallitsi, se oli Jaffetin poika. Mä luin liikaa rappien selityksiä ja siellä se oli Jaffetin poika. Mutta Jaffet, aivan oikein, Jaffetin poika. Ja Jaffetilla on tietty siunaus. Nyt se osa, joka hallitsi kreikkalaisia, joka hallitsi Israelia tai Juudan maata, sanotaan näin, Juudea, niin se oli Pohjois-Afrikan haara. Ja sieltä tuotiin tätä kulttuuria tälle niin kuin vapaaehtoisesti soluttaen sitä tänne kansalle. Se ei tullut heti ensin sille, että kiellettiin, että täällä ei saa, ei sillä tavalla, vaan sitä solutettiin niin kuin salakavalasti. Sitä kulttuuria ja sen mukana epäjumalan palvelusta. Siihen aikaan, kun tämä vanha testamentti tai ensimmäinen testamentti Tanakh oli käännetty kreikan kielelle, tämä Septuaginta käännös, niin silloin ensiksi siellä Aleksanterin maassa, siellähän kunnioitettiin tätä Tanakhia, ensimmäisen liiton kirjaa. Siellähän kunnioitettiin tätä niin sanottua vanhaa testamenttia. Ja jos ajateltiin näin niin kuin tähän tapaan, että sehän sopii, että se voidaan niin kuin lisätä tähän meidän kulttuuriimme. Otetaan se niin kuin lisäkkeenä. Ei niin, että se panisi meidän kulttuurimme pois, varsinkaan epäjumalan palveluista, vaan siellä on viisaita asioita, kuningas Salomonia ja vaikka monia muita asioita. Mutta oli erityisesti kolme asiaa, mitä vastaan he reagoivat Israelin oppineiden mukaan, ja uskon, että hän on oikeassa siinä. He reagoi sabattia vastaan. Miksi? Kun siellä sanotaan, että Elohim, Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja sitten lepäsi seitsemäntenä päivänä. Ja nyt jos sabattia vietetään luoja Jumalan kunniaksi, silloinhan nämä epäjumalat on niin kuin merkityksettömiä, eikä he kutsuneet niitä epäjumaliksi, vaan jumaliksi, tai miten he kutsui. Tätä vastaan käytiin. Sitten toinen mielenkiintoinen asia. Mitä vastaan käytiin kovasti, reagoitiin kovasti, oli Rosh Chodesh, uudenkuun juhla. Miksi uudenkuun juhlaan reagoitiin niin negatiivisesti ja vahvasti? Koska se osoittaa, että Jumala on aikakausien Herra. Ja Jumala antaa meille mitä juhlia kreikkalaiset ajatteli, mehän ilman muuta, meillähän se, mehän saadaan määrätä juhlat. Kuka Jumala meille nyt määrää juhlat? Me tehdään itse omat juhlamme silleen, kun huvittaa. Eli reagoitiin sitä vastaan, että Jumala on aikakausien määrääjä ja niiden luoja. Ja sitten se kolmas asia oli tietysti se Brit Mila, eli ympärileikkaus. Koska tämä koskettaa juuri sitä fyysistä ihmistä luontokappaleena, että tähän ihmisen ruumiiseen tehdään liitto Jumalan kanssa. Se kreikkalainen ajatus oli se, että hengen maailma on tuolla ylhäällä, siihen sopii kaikenlaiset kulttuurit ja ajatukset ja mitä vaan. Ja sitten tämä fyysinen maailma on aivan eri juttu. Se ei saastuta sitä toista puolta, eli ihminen voi elää niin kuin sika ruumissaan. Ja sitten hänellä voi olla henkisesti hyvin korkeita asioita ja voi olla lähellä Jumalaa. Jos se sanotaan näin, niin se ei ole kuulkaa kovinkaan karikoitu. Niillä oli kauheita menoja siellä epäjumalan palvelusmenossa. Sillähän Israelia vieteltiin, kun siellä oli epämoraalia ja epäaviollisia suhteita osana epäjumalan palveluksesta. Muuten apostoli Paavalia on väärin syytetty hellenismisyydestä. Paavali ei ole hellenisti. Hän opiskeli rabbi Gamlielin hebrealaisen opettajan edessä. Ja hänen maailmansa oli tämä aramea. Hebrea. No kyllähän viisaana miehenä osasi kreikkaa ja vaikka mitä, kun hän oli tällaisessa markkinakaupungissa. Kyllähän osasi asioita, vaikka me ei tiedetä tarkkaan kuin paljon hän osasi kreikkaa. Mutta hän ei ollut hellenisti. Hän ei edustanut hellenististä kulttuuria. Ja annan teille yhden hyvän esimerkin tästä. Jos hän olisi ollut hellenisti, hän ei olisi puhunut kasteesta, koska nyt Uuden liiton kaste Kolossalaiskirjan toisessa luvussa on juuri se, että vaikka se ei ole käsillä tehty, mutta siinä ruumiillisesti ihminen kastetaan Messias-kasteella ja vanha ihminen haudataan kasteessa veteen ja nousee uutena luomuksena. Vesi on materiaa. Ruumis on materiaa, ja Paavali opetti, että söittepä tai joitte tai mitä tahansa teette, tehkää se Jumalan kunniaksi. Vaikka se ei kuulu tähän aiheeseen, niin minua kiusaa se, että monet useat opettajat niin siellä täällä törmää, jotka syyttää Paavalia hellenismistä. En ole sitä löytänyt, vaan se, että kun Paavalilla on erittäin korkea hengellinen valo, niin se ei ole ollenkaan sitä epämääräistä hellenismin monijumalaisuuteen viittaava asia, vaan Paavalilla se puhdas Uuden Jerusalemin valo. Ja hän tiesi ja opetti myös, että Jeesua tulee tänne hallitsemaan tähän materiaaliseen maailmaan. Ja ruumiin ylösnousemus on juuri tärkeä asia tässä, että se ei ole mitään hellenismiä. Nyt menemme aika kauas tästä päätieltä. Mutta nyt palataan hieman vähän tähän, että silloin tätä kulttuuria tälleen usutettiin tänne sieltä Pohjois-Afrikan puolelta, kreikkalaiselta puolelta. Ja siinä vaiheessa siinä ei ollut pakotetta, mutta näytettiin, että on niin paljon parempi tämä kreikkalainen kulttuuri, kaikki mitä siihen kuuluu taiteeseen, näin eri muotoihin. Ja ihminen oli siinä se kaiken keskus, palvonnan keskus, tietysti. Nyt sen jälkeen tämä painopiste, mikä liittyy Israeliin, tuli sitten Syyrian puolelta, ja se valta, joka hallitsi Israelia, tuli sitten Syyriasta, ja kuvaan tulee myöskin sitten tämä tämä Antiochus Epifanes, joka on erinomainen antimessiaan esikuva. Antimessiaan esikuva. Nyt siinä on monia vaiheita, mutta mainitsen ihan muutaman asian, että Johanneksen 10. luku, siellä 22. jae, siellä sanotaan näin, että sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa ja oli talvi. Olisi erittäin hyvä, jos tuohon näihin tavallisiin raamattuihin olisi pantu pieni alaviite, että vihkiminen on sama kuin hanukka, eli hanukkajuhla. Se auttaisi lukijoita suuresti, mutta sitä tähän 38 käännökseen tullut. Mutta nykyisin, kun näistä asioista puhutaan paljon, niin tämä tulee ihmisille yhä enemmän selväksi, että ja 22 sanoo, Jesua meni hanukkajuhlan aikaan sinne temppeliin, Jerusalemiin ja juuri temppelialueelle, ja silloin oli talvi. Tänään on ensimmäinen hanukka kynttilän ilta, ja täällä on talvi, ja lämpötila oli noin 22 astetta, mutta nyt on talvi.
Huomenna
alkaa vielä kovempi talvi. Nyt Jesua tämän luvun alussa puhuu tällä tavalla, totisesti, totisesti, tai aamen, aamen. Siinä on se kaksoisaamen, joka on 25 kertaa Johanneksen evankeliumissa, se aamen, aamen. Se on se Messias-koodi, joka on myös Jesajan kirjassa. Minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri, mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos, eli syömään laitumelle. Ja sitten seuraava jää puhuu siitä, että lampaat tuntee hänen äänensä ja sen tähden he seuraa häntä, ja ne ei seuraa vierasta ja vieraan ääntä. Tämä menee hyvin paljon samaa latua kuin ne tapahtumat, mitä tapahtui Israelissa vähän ennen Antiokuksen ja Antiokuksen aikoihin juuri näin. Vuonna 174 ennen Messian syntymää ajanlaskun mukaan, siellä oli tämmöinen juutalaismies kuin Jason, Jason, miten se sitten lausutaan, niin hän meni sitten ja manipuloi tavallaan, hankki itselleen, ja Jumalan kutsumana, mutta hankki itselleen tämän ylipapin, korkeimman papin tehtävän vuonna 174. Ja nämä oli jo niitä aikoja, kun se kylmä tuuli alkoi puhaltaa tänne sieltä Syyriasta. Ja silloin ei enää vapaaehtoisesti markkinoita näitä kreikkalaisia asioita, vaan pantiin niitä pakolla. Ne ihmetteli, että mikä ihmeen porukka täällä pienessä Juudan maassa on, kun ei alistu tähän suureen kreikkalaiseen valoon. Kaikki muut kansakunnat ottaa sen vastaan tuolta ja täältä, joka puolelta. No egyptiläiset on vähän omaa porukkaa, mutta se menee kuin voi veitsen, ja kun veitsi voihin tämä kulttuuri. Mikä ihme porukka täällä Juudassa on? Onpa kovapäisiä ihmisiä, kun ei ne tajua, että se on Jumalan valo, jota täällä yritetään seurata, vaikka suuret massat oli jo mennyt tähän kreikkalaisuuteen. Ja mikä oli siinä niitä vaikeampia asioita, ne joiden olisi pitänyt olla Jumalan totuuden opettajia. Ne oli enemmän painannostajia tai mitä ne oli tekemässä siellä gymnaasioneissa, siellä urheiluhalleissa ja olisi aina voinut vähän urheilla, mutta ei Jumalan sanaa olisi voinut jättää pois. No niin, niin siinä kävi. Sitten oli toinen mies, Manelaus, ainakin englanniksi se nimi kirjoitetaan Manelaus. Ja hän meni ja osti itselleen niin kuin kilpailu, tämä oli kilpailujuttu, kilpailuasia, osti itselleen tämän pappeuden, pääpappeuden Antiochus Epifanekselta. Nyt tämä Jaason, joka oli ottanut itselleen sen pappeuden tai sen pääpappeuden, niin hän ajatteli tai luuli, että Antiochus olisi kuollut. Mä en tiedä, mistä se johtui. En ole ehtinyt sitä lukea niin tarkkaan, mistä se johtui, että hän niin luuli. Mutta hän ajatteli, että Antiochus olisi kuollut. Niin hän tuli sitten Jerusalemiin, tämä Jaason, ja tuli väellä ja voimalla ja teki pahaa jälkeä ja vallotti sen sitten itselleen väkivalloin ja siitä tuli pahaa jälkeä. Sen jälkeen seurasi tapahtumia, jossa Antiochus sitten tuli, Antiochus tuli itse ja murhasi täällä paljon ihmisiä täällä Jerusalemissa. Mutta sitten Antiochukselle itselleen kävi huonosti, kun se meni Egyptiä vastaan tappelemaan. Jumala nöyryytti sitä. Tähän tyyliin tämä menee, tämä historia. Mutta sitten se, mikä on tärkeää, on ymmärtää, että sit pari vuotta myöhemmin tämä Antiochus lähetti semmoisen miehen kuin Apollonius. Hän oli hänen verojen keräjänsä. Ja tämä oli paha taistelija, tämä Apollonius. Se tuli Jerusalemiin ja täällä massamurhattiin 22 000 ihmistä, ainakin sen tietolähteen mukaan, mitä luin. Ja sitten pantiin Zeuksen kuvat sinne Herran temppeliin ja uhrattiin siellä sikauhri ja sian verta vietiin kaikkein pyhimpään. Mutta nehän uhrasi sikauhreja Zeukselle. Ne uhrasi tällaisia uhreja ne kreikkalaiset, hyvänen aika. Ja sitten eri kaupungeissa tai paikkakunnilla Israelissa pakolla vietiin, pakotettiin juutalaiset uhraamaan epäjumalalle, se oli juuri sen Zeuksen palvonta-asia. Ja sitten tultiin semmoiseen paikkakuntaan kuin Modiin. Ja sitten siellä kreikkalainen lähettiläs, joka tätä asiaa pakotti, niin se pantiin pois päiviltä ja silloin nousi tämä Juuda Makkabeus. Anteeksi, ei Juuda kuin tämä Matityahu Makkabeus.
Juutalaiset laittoi pois päiviltä sen.
Juutalaiset tappoi sen kreikkalaisten lähettämän miehen. Nyt monet juutalaiset oli juuri näiden, olivat näitä hellenistä, jotka oli kreikkalaisten puolella. He taisteli omia juutalaisia veljensä vastaan. Ja he luuli, että he tekevät tässä viisaasti. Eihän kukaan voi tällaista kreikkalaista mahtia vastaan nousta, niin ajateltiin. Mutta sitten tulee meille suuri opetus tässä. Jos tehdään kompromisseja, ja sitä, niitä ei lopeteta, niitä kompromisseja, niistä ei käännytä pois, vaan jatketaan ja jatketaan. Ja jatketaan niitä. Sitten lopulta, kun se hinta pitää maksaa, niin se on paljon kovempi sitten se kompromissien lopulta tekemä hinta. Mutta siinäkin Jumalan armo voi tulla auttamaan, kun käännytään Jumalan puoleen. Nämä makkabealaiset todella kääntyy Jumalan puoleen. Nyt juutalaiset oppineet ovat verranneet Esterin kirjaa ja myöskin tätä makkabealaiskertomusta toisiinsa, koska niissä on jotain samanlaista. Esterin kertomuksessa näytti siltä, että tulee juutalaisten massatuho. Ei voida enää tehdä mitään, lait on kirjoitettu jo. Sitten Jumala käänsi sen niin päin, että saatiin Jumalan avulla se laki sillä tavalla, että juutalaiset saa puolustaa itseään. Ja se tilanne kääntyy jälleen voitoksi. Jumala teki suuren voiton. No niin, nyt tässä on jotain samanlaista ja samantyylistä. Ei näyttänyt minkäänlaista mahdollisuutta inhimillisesti puhuen, että tämmöinen pieni joukko, sissiporukka pystyisi näin valtavaa kreikkalaista armeijaa voittamaan, jotka pakottaa kansan epäjumalan palvelukseen. Raamatut eli torarullat piti polttaa, ympärileikkauksia saa tehdä kuoleman uhalla, sabatit, niitä ei saa viettää. Kaikki nämä asiat, mitkä tekee Israelin kansa tai juutalaiskansasta juutalaiskansan, niin ne piti poistaa. No silloin tuli Jumalan kiivaus näihin makkabealaisiin. Se oli Jumalan kiivaus. He lähti sotimaan. Ja Jumala, Elohim, Israelin Jumala, auttoi heitä. Sissisotaa, yksi voitto toisensa jälkeen, he iski aina siihen heikompaan kohtaan. Ja vaikka tämä on fyysistä sotaa, niin siihen aikaan se oli välttämätön käydä tämän maan puolesta juuri tässä muodossa, sissisotaa muodossa. Ja Jumala auttoi heitä. Muuten. Danielin kirjassa luku 11, siellähän kerrotaan, siellä on viitteitä tästä uskollisesta laumasta, jota Jumala auttoi. Mutta siinä on joskus hieman vaikea se tulkinta, koska siinä puhutaan makkabealaissodista ja sitten siihen päälle tulee aivan niin kuin kuvauksia lopun ajasta ja antimessiaan ajoista. Mutta tässä se asia onkin, että Antiochus on juuri kuva tästä antimessiasta. Nyt me tarvitaan tätä makkabealaisten voimaa, Jumalan voimaa, jossa me kohtaamme nämä henkivallat, jotka tänään tulee meidän eteemme. Koulumaailma julistaa evoluutiota totuutena. Tämä on vastaavallainen ilmiö kuin epäjumalan palvelus. Jos Jumala ei ole maailman luoja, niin ketä Jumalaa silloin palvellaan? Jos sanoo jotain Raamatusta, niin joku toinen sanoo, no Raamattu on uskon asia, mutta tiede todistaa ja tiede on tässä. Kahdenlaista tiedettä on semmoinen tiede, joka perustuu konkreettisiin havaintoihin, ja sitten on se filosofinen, aatteellinen tiede, joka tekee teorioita. Teoreettinen tiede voi todistaa mitä vaan, ja se voi muuttua huomenna, mutta kokemuksellinen tiede ei ole ikinä todistanut mitään evoluutiota, eikä mitään näitä juttuja, mitkä vastustaa Raamattua. Ihmiset ei vaan ymmärrä sitä. Se lauseke, että tiede todistaa, se on mennyt ihmiselle aivan niin kuin, joo, ihmiset sekoilee. Muuten tämä menee nyt vähän kauas makkabealaisesta, mutta tämä on pakko ottaa yksi Timoteus, luku 6 ja sitten 20. Oi Timoteus, talletassa, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tieteen nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä. Se aramean sana, muuten aramealainen tai testamentti sanoo, että Timoteus oli aramealainen. Ja arameaksi tämä sana ei ole tieto, vaan tiede, eli system of knowledge. Tiedon järjestelmällinen systeemi, jidada, eikä jeda. Eli se on tiede. Vältä tieteen nimellä kulkevia epäpyhiä asioita. No niin, meillä on tämmöisiä asioita, jotka kohtaa meitä, ja niitä on monia muitakin, ja sitten se on se kulttuuri, jossa täytyisi sitten puolustella tätä orpouden henkeä, Luciferin henkeä, joka on juuri siinä, että abortti, että elämä ei ole pyhä, vaan se pitäisi uhrata. Silloin uhrattiin Molokille, nyt uhrataan. Se on ihan sama epäjumalan palvelusta tämä aborttihomma. Jos joku on tehnyt abortin, sen saa anteeksi Jeesuan nimessä. Ja sitten saa puhtaasti jatkaa. Ei tässä tuomita niitä, jotka ovat langenneet. Langenneet voi nousta ja saada kaikki anteeksi. Mutta tätä ei saa hyväksyä ikinä, tätä asiaa normina. Me voitaisiin mennä eteenpäin vaikka kuinka pitkälle. Mutta näin ne nousi ne makkabealaiset. Jumala heitä auttoi. Jae 10. Ennen kuin mennään jakeeseen 10. Sitten kun sanotaan tämä, kun ne makkabealaiset sai riittävästi voittoja. Ja kreikkalaiset ei saaneet valtaa tällä pienellä alueella. Pienessä Juudan maassa täällä. He eivät voittaneet. Sitten mentiin puhdistamaan sitä temppeliä. Puhdistettiin ja se kertomus on hyvin kaunis. Sitä ei ole makkabealaiskirjoissa eikä en tiedä mistä se tulee, mutta oli se sitten kirjaimellisesti näin vai symbolia, että se öljy kesti 8 päivää. Se yhden päivän öljy, että voitiin puhdistaa se temppeli. Oli se niin tai näin, niin yksi asia on varma. Makkabealaisilla oli pyhän hengen antamaa inspiraatiota tehdä se tehtävänsä. Ilman Jumalan hengen apua, sitä Jumalan tulta, joka antoi heille kiivautta, nousta koko maailman suurinta valtaa vastaan sinä aikana. Se olisi ollut mahdottomuus. Jumala auttoi. Elohim auttoi. Samoin oli tänä päivänä. No sitten näin siinä kävi ja sitten se puhdistettiin ja siinä on niin monia vaiheita. Mutta sitten meillä on yksi suuri oppitunti siitä vielä. Nämä jumaliset makkabealaiset, todella jumaliset, joilla oli kiivaus hyvään. Heillä oli kiivaus hyvään, niin kuin Raamattu sanoi, että kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään, sanoi Pietari eli Kefa. Mutta sitten niiden pojat ja pojanpojat jatkoi näitä tehtäviä. Ja sitten nämä makkabealaiset otti ei vaan pappisvallan itselleen. Miten tämä kehittyy tämä tilanne, kun täytyy saada niitä Herran lain opettajia? Ei löytynyt leeviläisiä riittävästi. Ei löytynyt kohaneita. Ne oli mennyt niin paljon kreikkalaisuuteen. Ja silloin ne avasi nämä kentät, että kuka tahansa on voinut tulla niin kuin tähän pappeuteen. Tulkaa kaikki ja me opetan teille Toraa. Ja se tavallaan lähti niin kuin vähän tarpeesta näin poispäin. Ja siellä opetettiin heille Toraa ja kaikkea tätä, mutta sitten lopulta niille meni, miten tätä muuten voisi sanoa, niin kuin valta sitten päähän. Tai he ymmärsivät, että nyt meillä on pyhä henki sellaisella tavalla, niin kuin näillä Raamatun profetoilla, niin me voidaan alkaa tehdä omia lakejamme. Tälle he sen ymmärsi, mutta se ei ollut oikein. Sitten eräs mies nousi ja teki semmoisen lain, vastoin vanhempien rappien neuvoa, että hän sanoi, että tämä on nyt samanarvoinen Raamatun kanssa tämä laki, minkä minä teen. Ja vaikka hän vetosi Raamatun teksteihin, niin hän alkoi lisätä Raamatun sanan. Ja häntä varoitettiin siitä, mutta kun se ensimmäinen laki tehtiin näitä lisäkkeitä, niin sitten siitä tuli se tulva, joka lähti yli äyräinen ja sitten meidän Herramme ja vapahtajamme Messiaan aikaan, kun hän tuli tänne lihansa päivinä, sitten näitä lakeja oli kauhean iso määrä ja ne oli tehty jo yhtä painaviksi kuin Raamatun sana. Sitten nämä Matit ja Makkabean jälkeläiset, juuri hänen pojanpoikansa, julisti itsensä myöskin kuninkaaksi. Ja samalla hänellä oli ylipapin virka. Ylipappeus oli mennyt jo aikoja sitten pois oikeilta miehiltä ja niitä ostettiin näitä virkoja. Systeemiin oli tullut korruptio, vaikka näillä ihmisillä oli kiivaus Jumalan sanan puolesta. Ja olihan siellä ne kirjanoppineet myöskin kuvassa. Tällä tavalla lähti tämä asia pois oikeilta raiteilta. Ja siitä sitten kehittyi tämä tiukka rabbinistinen. Ei kaikki asiat rabbinistisuudessa ole väärin, siellä on myös raamatullisia asioita, mutta kun se on semmoista viidakkoa, siellä on sitä ja siellä on tätä. Ja se auktoriteetti, joka pitäisi olla Jumalan kirjoitetussa sanassa, niin se meni nyt näiden henkilöiden persoonaan ja silloin se meni pois raiteilta. Tässä meillä on valtava oppitunti. Kuinka moni liike onkaan ja hengellinen liike on alkanut niin kuin hengessä ja siellä on ollut oikeutta Jumalan kiivautta ja Jumalan hengen antamaa intoa taistella pahuutta vastaan, se lähti oikein. Ja sitten kun aikaa menee, niin siitä on tullut semmoinen hyvin tiukka järjestelmä, jossa sitten se valta on lopulta enemmän niillä ihmisillä ja niiden selityksillä, kuin mitä on selkeästi kirjoitettu Raamatun sana. Ja sitten se tiukka, sitten tästä me nähdään, että semmoinen yliäyräinen. Että ne, jotka ei heti avoimin sylin ota vastaan niitä lisäyksiä, vaan sanoo, että tässä on jotain nyt, mitä täytyy tarkastaa, niin silloin nämä julistetaan heti, pannaan nämä ihmiset, jotka kyselee, että meneekö tämä asia sananmukaisesti. Kyllä ne reformaattoritkin oli aikamoisia makkabealaisia. Messiaaniset juutalaiset tänään on aikamoisia makkabealaisia. Ja tätä oikeaa makkabealaisuutta me tarvitaan, mutta sitten me täytyy varoa sitä, että se missä tänään palataan, ollaan palavia hengessä, ettei se sitten lopu lihassa huomenna, niin kuin Paavali sanoi. Galattalaiskirjassa, aikun tässä on paljon oppimista. Tässä on paljon oppimista, hyvin paljon oppimista. Juuri näin. Ja sitten tämä Johannes 10.10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Tämä oli se henki, joka on juuri Antiochus Epifaneksella. Se on se henki, joka on antimessialla. Ja tämänhetkinen koroitus kulttuurissa, opinahjoissa valmistaa tietä sille. Ja tietenkin siellä on uskovia mukana myöskin yliopistoissa ja he tarvitsee paljon rukousta. No, etteivät mene siihen henkeen, vaan pysyy vahvoina ja oikeassa järjessä. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tässä on valhe Messias ja oikea Messias. Mutta tätä jaetta 10 kannattaa hetkeksi ajatella, sillä kun varas tulee varastamaan, se varastaa sen totuuden salakavalalla tavalla, että se antaa jotain niin kuin muuta. Ja sitten se väheksyy sitä totuutta, joka ihmisillä on. Se oli juuri sitä, niin kuin israelilaisille sanottiin, että no kyllä siinä teidän kirjassa on hyviä ideoita, mutta ei se meidän kulttuurin rinnalla, ei se ole minkään arvosta. Meillä on se, mikä puree, mikä menee koko maailmaan. Se antaa ihmiselle sen tärkeyden. Tässä ei saa sanoa mitään, kun rupeaa veri kiertämään. Koska nykyteologia on salakavalasti solutettu juttuja. Että sun pitää olla enemmän psykologi Jumalan sananpalvelijana ja nykyisen kuin sanantuntija. Sun täytyy olla kaiken maailman oppiarvot, mutta ei vaadita sitä, että on hyvä sanantuntemus, puhumattakaan pyhän hengen voimasta. Eli tässä on juuri sitä samaa asiaa, että Se on varastetaan ihmisiltä. Sitten niitä konsepteja, joissa ihmisarvoa ei saisi loukata. Mutta kun ihmiselle annetaan arvoa ulkopuolelta taivaallisen isän yhteyttä, niin se on oikeaa ihmisarvoa. Isämme, joka on taivaassa, Messiaan, Jeesuan kautta, antaa ihmiselle sellaisen arvon, että mitkään koko maailman höpötykset ei pysty sille antamaan sellaista arvoa. Mutta Jumalan yhteys, hän antaa ihmiselle arvon. Se kauhea opetus, että jos opetetaan, että ihminen on syntinen, ja sitten kun hän kääntyy synnistä ja ottaa vastaan verisen pelastuksen, veriuhrin ja anteeksiantamuksen, niin opetetaan, että tämä loukkaa ihmistä ja sen arvoa. Tässä menee hellenismia hyvin pitkälle. Tällä tavalla ihmisiltä varastetaan se mahdollisuus päästä totuuteen. Mutta varasan voi tästä salakavalle sanoa, tehdään vaihtokauppa. Sillä on huono hevonen ja se sanoo, että se on maailman paras hevonen. Ja ottaa toiselta pois sen hyvän hevosen vaihtokaupassa. Silloin se varasti. Ja voihan se varastaa muutakin. Tappamaan. Sitten se ottaa elämän pois. On fyysistä tappamista ja sitten on henkistä ja hengellistä tappamista. Eräs saarnaaja sanoi hyvin, että monta kertaa, jos se julkisynnit tulee tappamaan seurakuntia, niin semmoinen kuolettava henki. Semmoinen kylmyyden henki tulee, että elämä ei enää virtaa. Se on juuri sitä tappavaa, koska ihmiselle korottaa sitä selfieä, sitä omaa itse. Minä olen tämän universumin tärkein. Meidän tärkeys on siinä, että meidät on tehty Jumalan kuviksi, ja kun me otetaan anteeksi antamus vastaan, Golgatan veri vastaan, Pyhä Henki vastaan. Silloin meidän tärkeys alkaa toimia. Amen. Mutta se tulee tappamaan, oli se fyysisesti. Ja voi, ihmisten mainekin voidaan tappaa. Muuten mitä tulee, sanotaan vielä yksi asia tästä. Nyt kun uutisissa pyörii sitä, että nykyisin kun voidaan tietokoneella ihmisten menneisyyttä tonkia ja löytää sieltä syntejä ja vaikeuksia ja muuta, niin syntiä ei saa ensiksikään, ei saa puolustaa ja ei saisi olla sellaista kulttuuria, jos puolustetaan pahuutta. Mutta tässä on yksi iso ongelma. Israelissa oli se järjestelmä, oli sovituspäivä ja sitten oli myöskin tämä jubileonpäivä. Että jos ihminen on kääntynyt pois synnistä ja saanut anteeksi, niin silloin se asia, jos velat on maksettu, niin on maksettu. Ja jubileumissa sait kaikki takaisin. Ja sovituspäivään asti, jos selvisit, niin silloin oli se anteeksanto. Niin sä et pysty ikuisesti menemään sinne menneisyyteen, jos se henkilö on nyt Jumalan kanssa okei. Ja sen välit on kunnossa. Niin nyt tämä nykyinen järjestelmä, että siinä ei ole minkäänlaista sellaista kohtaa, että joku voi olla syntinen menneisyydessä ja se on kääntynyt, tullut uskoon, uudesti syntynyt, saanut anteeksi, se on samanlainen ihminen, niin sitä vastaan voidaan nostaa vaikka mitä. Ei se pääse elämässä enää eteenpäin, kun pannaan kaikki sen vanhan elämän asiat, mitkä enää kuulu sille. Mutta sanottuani tämän, niin en sano siinä mielessä, että syntiä pitää suosia. Ei millään tavalla. Ja tämmöinen fakta tietysti on, että jos jollain on ollut niin kuin lasten kohdalla väärinkäyttöä, niin ei ole turvallista tällaisia ihmisiä panna vastuutehtäviin tietenkään, koska näitä ongelmia ei heti tuosta vaan yleisesti voi poistaa. Mutta puhun näin yleisesti ottaen. Sitten se viimeinen asia, mitä varas tulee tekemään, sen jälkeen kun se on varastanut ja tappanut, se tulee tuhoamaan. Se ei riitä sille, että se on varastanut kaikki. Se ei riitä sille, että se on tappanut, ottanut elämän pois. Sitten sen pitää tuhota. Tuhota kaikki ne kauniit asiat, mitkä Jumala on luonut. Ai kun Jumalan luomistyö on niin kaunis. Ja uusi luomus on vielä 1 000 000 kertaa kauniimpi. Mutta se haluaa tuhota kaikki, mitkä viittaa siihen Jumalan rakkauden kauneuteen, luomistyöhön, kaikkeen siihen, että se tuhoaa kaiken sen ja sitten tekee sen oman maailmansa, mitä tahansa sitten se olisikin. Mä en katso nykyisiä elokuvia, mutta mä sen verran tiedän elokuvan mainoksesta, että se, mitä unelmoidaan, nyt on ne massiiviset kaupungit, joissa on korkeita rakennuksia, ihmeellisiä torneja ja robotit tekee hommia ja ihmeellisen näköisiä autoja. Ne ei tiedä, onko ne autoja vai jotain UFO-juttuja. Ihmeellinen, että se mitä Jumala on luonut, niin se on niinku siellä taustalla. Ja jopa semmoinen baari on jo Denverissä, että robotti tarjoaa juomat. Sä maksat sen maksun jollain kortilla vai miten, ja sitten robotti panee käsivarteen sen lasen ja painaa napit ja tuo sitten sen tilatun juoman ihmiselle. Ja nyt niillä on unelma sitten, että tämä pitää saada sitten muille lentokentille ja muihin kaupunkeihin, koska robotti on mukavampi kuin ihminen. Ei kun tämä on sitä, että ihminen haluaa nyt itse olla luoja ja tehdä oman luomuksensa, kun silloin se orpouden henki mennyt siihen viimeiseen pisteeseen. Hei, me päästiin ihmeellisen kauaksi makkapelaisista. Mutta tämä on sama asia. Ja sitten Messias sanoo, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Palkkalaiset lähtee karkuun. Tällaiset, niin kuin makkabealaisten aikana, ne palkkalaiset teki kompromissin, antoi suden tulla ja tuhota, ja teki yhteistyötä susien kanssa. Mutta hyvä paimen ei tee niin. Nyt päätetään, kuulkaa rukouksen. Isä, Messian, Jesuan hengessä, sinä, joka autoit makkabealaisia, sinä, joka autat tämän päivän Israelia, auta tänä päivänä omaa kansaasi, sitä piskuista laumaa, ettei tehtäisi kompromisseja maailman hengen kanssa. Ei tehtäisi kompromisseja sinun sanasi kanssa, vaan sinä, joka sanot, että sinä rakennat seurakuntasi, ja tuonella portitkaan ei voi sitä voittaa. Sinä olet luvannut voiton, ja sinä voit antaa sen monien kautta tai erittäin harvojen kautta. Ja me rukoillaan tätä voittoa, jonka Golgatan ristillä saavutit itse. Ylösnousemuksessa sen saavutit. Pyhän hengen antamisessa sen saavutit. Joka päivä sen saavutat, kun sanomme vaan aamen sinun sanallesi ja sinun ohjelmallesi. Anna meidän ymmärtää tämän päivän haaste. Anna meille sitä voimaa uudessa liitossa, mikä makkabealaisilla oli jo edellisen liiton aikana. Kiitos uskollisuudestasi. Sinä olet aikakausien Jumala. Sinä loit maailman ja sen tähden lepäsit 7. päivänä. Sinä olet aikakausien Herra. Sinä olet auringon kiertojen ja kuun kiertojen Herra, mutta sinä olet se, joka valaiset suoraan meidän sydämemme. Sinä olet hengellisen maailman Herra ja luodun maailman Herra. Ja opeta meille, että söimme tai joimme tai mitä tahansa teemme, tekisemme kaikki sinun kunniaksesi, sillä tällä tavalla sinun ikuinen valtakuntasi rakentuu. Sinulle kunnia Jeesuan nimessä. Kiitos, että saamme olla vielä suuremman voittajan seurassa kuin Matit Jahu Makkabeus. Saamme olla Jeesuan Messian seurassa. Amen.